I Matteus 20 står den lignelsen som kalles arbeiderne i vingården, og den skal vi tale litt mer om nå. Først, Andersen, litt om bakgrunnen for lignelsen. Det trenger vi ha klart før vi går inn på selve innholdet.
Det er svært nødvendig for denne lignelsen. Kanskje mer for denne enn for noen annen lignelse. For sannheten er den at denne lignelsen blir jo tolket som et vanlig uttrykk, et generelt uttrykk for selve arbeidet i Guds rike. Og det er jo klart at denne lignelsen har jo noe med arbeidet i Guds rike å gjøre. Og det er jo ikke for ingenting at den heter arbeiderne i vingården. Men ellers er denne lignelsen svært spesiell. Og her gjelder det som vi sa til innledning da vi begynte på lignelsen, at Jesus bruker jo slett ikke naturlige bilder i sine lignelser. Det naturlige, når det er spørsmål om arbeidere, det er at de lønnes efter innsats. Det er det vanlige. Det som er typisk for denne lignelsen om arbeiderne i vingården, er at i Guds rike lønnes det ikke etter innsats. Alle får samme lønn. Og det har sin spesielle grunn at Jesus sier dette. For å forstå det er det vi må se lignelsen i sin sammenheng. Og den mest alminnelige feil som blir gjort, ikke minst hver gang denne lignelse er prekentekst på en søndag, er at man går aldeles utenom og overser den sammenheng som lignelsen egentlig står i. Sannheten er at det begynte egentlig med en ung mann som kom til Jesus og spurte hva han skulle gjøre for å arve evig liv. Denne unge mannen, han var en meget from og pen ung mann. Og han var meget rik. Jesus likte den unge mannen, og han sier til ham, det er én ting som mangler deg. Det er én ting som er i veien med deg. Gå bort og selg alt det du har og gi det til de fattige. Og kom så og følg meg. Så skal du få en skatt i himmelen, sa han. Og da gikk den unge mannen bedrøvet bort, for han var meget rik. Ut fra det taler Jesus om hvor vanskelig det er for de rike. Altså, der betyr de rike. De som har mange penger å komme inn i Guds rike. Ja, Jesus sier like ut at det er umulig for dem som setter sin lit til sine penger å komme inn i Guds rike. Og det står et uttrykk i grunnteksten der om disiplene, at disiplene ble til det ytterste sjokkert, som vi ville si, da Jesus sa det, og spurte hvem kan da bli frelst? Så svarer Jesus, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud. Og Jesus har dermed gjort det klart også her, at den makt som pengene representerer i menneskeheten, det er en åndsmakt egentlig. Pengene er ikke bare penger, men de skaffer mennesker innflytelse. Menneskene får selvtillit, og så videre. Menneskene får det som de selv mest av alt elsker her i verden, gjennom penger. Det er derfor de er så farlige.
Tror du at det er hovedhindring i dag også for å bli kristen?
Det er sikkert at det er. Men det var jo ikke det vi skulle snakke om akkurat, men det er sant det du spør om der. Og det har sin berettigelse i denne sammenheng. Men da er det altså Peter kommer med et spørsmål. Han sier til Jesus, som det står i Matteus 19, i slutten av det foregående kapittel, foran arbeideren i vingården. Herre, se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få, sier han. Det som Jesus ber den rike unge mannen om, det hadde Peter og de andre gjort. Vi snakker også ofte om disse fattige disiplene. Noen snakker om de uvitende og ulærde. I virkeligheten var de alt annet enn uvitende disiplene. De kunne blant annet det gamle testamentet utenat. Men det skal vi ikke si noe mer om. Men fattige var de ikke. De var ganske velstående, så langt vi kan bedømme det, og det vi vet om dem. Før de fulgte Jesus. Men fra det øyeblikk av, da de ble kalt til å bli apostler, eide de ingenting. Noen av dem, kanskje alle, hadde vært hans disipler før de ble apostler. Vi vet i alla fall om dem som vi läser i Matteus 4. Peter, alltså Simon och Andreas och Jakob och Johannes. De var bland dem som blev Jesu discipler. Han döper en Johannes vidnet om Jesus som Guds lam. Och de följde Jesus mer och mindre. Men de hade inte förlatt sitt yrke ännu. Men fyra disciplerna var vid Genesarets sjön. Så kom Jesus och kallade dem. Och sa, följ mig. Så vill jag göra det till människofiskare. Och strax förlåt i båten av fiskegrejerna sina. Simon och Andreas. Och Jakob och Johannes. De var sön av Zebedeus som drev fiskeindustri. De fanget fisk i Genesarets sjön som de preparerte och levert i stora kvanta till ypperstepressens hus, hvor det alltså blev brukt för fasta högtider i Jerusalem. Och Johannes var nog vant till att resa till ypperstepressen och levere fisk där. För han, det ser vi i lidelseshistorien, att Johannes han var känd i ypperstepressens hus. Och kom in där utan vansklighet, ända de visste ju att han var Jesu disciple. För han var alltså som sagt känd. Det var en god förrättning Zebedeus hade. Och efter dagtidens förhåll och väl ända efter vår tids förhåll var de välstående, dessa bröderna, Jakob och Johannes. Så står de dem, de förlot båten och så står det och sin far. Det vill säga de förlot allt det de ägde och så följde de Jesus.
När Peter spör slik han gör, vad ska vi då få? Är det en lönstanke som kommit galt in hos Peter detta här?
Nej, det vill jag inte säga. Jesus har sagt till den rike unge man, sälj allt och följ mig så ska du få en skatt i himlen. Det är inte så rart att Peter spör, vi ser vi har förlatt allt och följt dig, vad ska så vi få? Och han blir inte bebreidet spørsmålet på ingen måte. När Jesus svarar tvärt om det. Dere sa, dere skal i gjenfødelsen av menneskesønnen kommer igjen. Gjenfødelsen betyr der gjenfødelse av denne verden, av himmel og jord. Himmel og jord skal jo få gå i sin nåværende skikkelse og oppstå en ny gjenfødt skikkelse ved Jesu gjenkomst. Dere skal i gjenfødelsen sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Det var ikke lite de skulle få. Og han sier videre at ingen som har forlatt noe på hans skyld har gjort det uten at de skal få mange få det igjen her i tiden allerede. Forlater de, så skal de få både det som oppveier for slekt og arv og eiendom og alt mulig. Det skal Jesus sørge for allerede her i tiden, og de skal få et evig liv. Men, sier han, og så kommer det som altså denne lignelsen så videre skal belyse. De første, eller mange som er de første, skal bli de siste. Och de sista, de första. Och så berättar han lignelsen om arbetarna i vingården. Den lignelsen som inte är lätt att förstå. Och inte är lätt att tala om. Men det är i alla fall en kännskärning som är tindrande klar. Det lönas inte efter insats, men av nåde.
Och det är lignelsens huvudbudskap?
Det är lignelsens huvudbudskap. I den sammanhang gör Jesus det klart att när ett människa blir kallt till att arbeta i denna vingård så är det också nåde. Det var en man, han där alltså bildade detta här. Sammanligningen är ju tydlig. Men denna liknelsen den har ju många träck av bildetalen i sig också. Så att man kan ju överföra många led också som är ganska talande från liknelsen till Guds rike. Den husbonden som kallar, det är ju Herren själv. Det är ju tydligt det. Han begynner tidigt och kallar arbetare. Så blir han enig med dem om en penning om dagen. Denna penningen, det är ju alltså, hvis jag skulle sagt det utan bildet, det är ju själva frälsen. Det är själva den evige salighet som ligger i detta. Och penningen är nog uttryck för det som Jesus hade sagt den rike unge man, den skatten i himmelen. Han blev alltså enig med dem om detta då. Och så sände han dem i vingården. Och så går han ut vid den tredje timmen och finner någon som står ledig och spör varför de står där och säger gå och så där och arbeta i min vingård. Och han gick ut likadant med den sjätte timmen om den niende time. Og en av den elfte time fant han noen som stod ledige på torvet. Og så spør hvor de står den hele dagen ledige, sier han, det jo ingen som har kalt oss. Gå dere også bort til vingården, og var rett der, det skal jeg gi dere, sa han. Så kommer da lønningstimen. Da sier han til sin husholder at kall arbeiderne frem og gi dem deres lønn, og begynn med det siste. Der har du det, begynn med det siste. Og da de kom, så får de etter avtale.
Men så reagerer de første på at de ikke får mer enn
det siste. Og da står det at da de fikk hver sin penning, så tenkte de første at de ville komme til å få mer. Men da de kom dit, så fikk de også en penning. Og da knurrer de mot husbonden. Og sier at disse siste har bare vært der en time. Og de får like med oss som har vært der hele dagen, og båret dagens byrde og hete. Skulle ikke vi som har båret dagens byrde og hete få mer? Venn, sier han, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en penning? Har du ikke fått det jeg lovte deg? Og det hadde han fått. Ja, ja, ta dit og gå. Eller har ikke jeg lov å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Når jeg vil gi disse siste like meget som deg? Og her kommer vi inn på noe altså, som vi mennesker ikke forstår oss på. Her er mennesker som har slitt og arbeidet hele livet i Guds rike. Men de får ikke større lønn de enn andre. En som blir kalt i den 11. time. En som blir omvendt til Gud på dødsleie. Han blir like salig han som den som har båret dagens byrde og hete.
Røveren på korset?
Ja, vi kan ta røveren på korset, ja. Og dette er det mange som knurrer over. Men hvis vi nå tenker oss litt om, så skjønner vi at dette er jo det mest trøsterike av alle budskap. Dette er jo illustrerer jo mer enn noe annet hvordan Jesus har kommet for å oppsøke og frelse det som er fortapt. Det gir jo håp for oss alle dette her. Om du nå ikke har fått utrettet noe i denne verden. Men du søker Jesus. Og det hender altså at du får lov til å ta imot selve kallet til å bli frelst. Og det kallet, det kommer Herren med av bare nåde. Det blir jo sagt så mye om hva vi skal gjøre for å bli omvendt, hvordan vi skal bestemme oss, hva vi skal gjøre, ta oss sammen og gå til Jesus og så videre. Jeg snakket med en flykaptein som reiser på Nordsjøen, og som har vært med på flere redningsaksjoner i Nordsjøen i forbindelse med det som har hendt der av ulykker. Blant annet var han med den gangen ved den store ulykken med Alexander Kielland. Han sa da at vi skulle slippe ned redningstøv. Vi ikke hjelpe noen menneske det. Nei, vi må kle en mann slik at han kan gå ned i vann og ta den som ligger der og løfte ham opp. Dra ham opp. Det er slik vi blir kalt av Gud. Alle sammen.
Så det er ikke vi som velger redningsmann?
Nei, da vi velger ikke en redningsmann. Man kan ikke velge en frelser. Man snakker om å velge Jesus og velge en frelser. Bare det viser at da skjønner man jo ikke hva man selv snakker om da.
Jeg hører av og til fra talestolen også det at du skal gi deg helt over til Gud.
Ja, det er greit at de sier det. Det er en appell i det. Og det kan jo sies. Men det er ikke det som er budskapet.
En får av og til inntrykk av at når jeg gir meg over til Gud, så gjør jeg liksom Gud en stor tjeneste nærmest.
Ja, en får inntrykk av at en kan møte unge mennesker som liksom legger det for dagen at ja, jeg har gitt meg helt over til Jesus, og nå står jeg i hans tjeneste. Og Jesus må jo være glad for at jeg også er med. At slike som jeg er med. Og jeg bare sier som jeg hørte en av våre ledende menn sa i en tale. Det er ikke gildt å møte slike, sa han. Og det sier jeg også. Det er ikke gildt å møte slike. Møte folk med den innstillingen. Jesus må da vel være glad over å ha meg også med blant sine barn. Nei, det er ikke sånn det går for seg.
Det er vel å snu det helt rundt egentlig det.
Ja, og vi har et kapittel som spesielt taler om hvordan Jesus kaller syndere til omvendelse. Fordi han er kommet for å... Han er synderes venn. Det kapitlet, det er talt med fariserne. Merk deg det, som tilhører det. Og fariseerne, de knurret over at Jesus åt sammen, eller tok imot, eller var det, holdt seg sammen med tolder og syndere, og åt, spiste sammen med dem. Og så talte Jesus denne lignelse, står det, i Lukas 15. Og det en lignelse, den delt i tre deler. Den om et tapt får, om en tapt penning, og så det disse to sønnene som på hver sin måte har falt fra sin far. Den ene i et vilt utfordringsliv, den andre har fallet i sin ånd mens han enda var hjemme. Men han har fallet i sin ånd allikevel. Men nok om det. Jeg bare nevner et trekk der. Det det tapte får. Hva det han gjør som i fårene? Han går ut for å lete etter det. Og når han finner det, så tar han det, og så legger han sine på sine skuldre, og så bærer han det hjem. Og så det stor glede at han har funnet dette fåret da. Og så det sier Jesus, det glede i himlen over en synder som omvender seg. Mer enn over 99 rettferdige som ikke hadde brukt for omvendelse. Fariseerne var jo meget rettferdige, men de hadde ikke brukt for omvendelse. Dette at han ble funnet, han ble lagt på skulderen, han ble båret hjem, det kaller Jesus omvendelse.
Det er også det som kalles for nåde, dette.
Dette er nåde. Omvendelse er nåde. Det er nåde at Herren kaller oss, og at han drar oss til seg, og at vi gjennom hans ord og ved hans hellige ånd blir slik overbevist i vårt hjerte, at vårt hjerte fatter tillit til Jesus, og vi kommer til troen på ham. For den troen har vi aldri tatt av oss selv.
Da blir det jo ikke spørsmål om hva jeg skal overgi da, men da er det hva han overgir til meg.
Ja, jeg kan nesten si det. Jeg har overgitt til han som har gitt seg selv for meg. Så jeg er salig og lykkelig fordi han fanger meg inn. Og så sier Herren at intet av det vi gjør i hans tjeneste skal bli uten lønn. Det skal han sørge for. Men lønnen av nåde. Kall av nåde. Arbeidet av nåde. Lønnen av nåde. Alt av nåde. Alt ufortjent fra vår side. Vi har ikke gjort oss fortjent til noen ting.
Litt om det å arbeide i Guds rike. Det er jo store trær som vi synes vi ser, og vi ser andre som kanskje ikke er så betydningsfulle i våre øyne. Hva er forholdet her? Er det automatisk den som synes stor, er han stor, og den som synes liten, er han liten?
Hvem som er stor og hvem som er liten, det er ikke oss gitt å si noe om. Der bruker apostelen det uttrykket, da dreier det seg ikke om småkarer, det dreier seg om Jakob, Herrens bror, som er menighetsforstander i Jerusalem, og så dreier det seg om Peter, Kefas, og det dreier seg om apostelen Johannes. Så sier Paulus det i andre kapittel i Galaterbrevet, at han gikk opp til Jerusalem sammen med Barnabas, og tok også Titus med, så forelade han det evangeliet han forkynte der. Og så sa han det at da de som gjaldt for å være noe, hvor store de var, kan være meg det samme, sier han. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Men de som gjaldt mest, gjaldt for å være mest, de påla meg intet videre. Et underlig uttrykk å bruke om lederne. Vi vil si at de da virkelig store. Hvor store det kan være meg det samme, sier Paulus. Og det et riktig synspunkt. Her taler jo vi om høvdinger i Guds rike. Det forekommer ikke. Man snakker om levmannshøvdingen Ludvig Hope. Det journalisten som har hatt det navnet på, men ikke Bibelen. Det ikke noen høvdinger i Guds rike. Men det fedre i Herren. Og når det gjelder, hvis vi skal snakke om store og små, så sier altså Jesus at den som vil være størst iblant dere, han vil være alles tjener.
Det er sikkert mange som hører oss nå som gjerne vil være med i Guds rike, men så føler man at aksjonsradiusen er ikke så stor. Jeg sitter kanskje alene mye, og hva så?
Ja, den som sitter alene kan gjøre storverk i Guds rike. I Kina sitter det, jeg tror han lever ennå, en man, han over 90 år nå. Han blind, og han uten ben, og sitter i en stol og kommer ingen vei. Han redskap til den største vekkelsen som noen gang har vært i Kina. De samler seg om ham. Han legger ut for dem hva det står i Bibelen, for den kjenner han. Han forteller hva det står skrevet, og de blir grepet, og de går videre med det. Og det brer seg, og det underlige ting som har skjedd. Den mann har gjort meget mer enn mange, mange misjonærer til sammen har gjort. Men han kommer ingen vei. Det Herren har underlige måter å arbeide på. Og vi ser jo ofte det at når Herren for alvor skal bruke et menneske, så gjør han dette mennesket menneskelig talt ubrukelig i andre, i menneskers øyne. Og så skjer det ting. Dette altså underlig, og dette kan ikke vi forklare. Men da disiplene spurte hvem som var den største, det vi hører om det i Matteus 18, da tar Jesus et lite barn og stiller frem for dem, og sier at det gjelder å være liten som dette barn. Den som ikke har noen selv skal ha sagt. Den som ikke ønsker å øve innflytelse. Den som ikke seg selv vil være noen ting. Den som er avhengig av Herren på alle måter, han er den store.
Så du kan si at det plass for alle gjenfødte troende som arbeider alle, i Guds rike?
Uten unntak. Og Herren har plassert oss. Og jeg har jo møtt mennesker som har gjort meg stor til skamme. Mennesker som har vært invalider, og som ingen har regnet med. Og jeg må si det når jeg har sett hvilken nåde som har vært dem gitt. Og hva det de egentlig har fått gjøre for Herren. Når jeg bare lukker munnen og blir til skamme. Og ikke til skal ha sagt.
Her er vi egentlig tilbake ved det som vi startet om i første lignelsen, det med å så overalt. Er det ikke det, så vil Gud selv sørge for
spiredyktighet. Ja, lignelsen om sedjorden,
ja.
Det gjelder å så overalt, ja. Guds ord skal alle steds, til alle mennesker, i alle forhold. Og du kan oppleve underlige ting som du aldri hadde drømt om uten at du vet om at Gud har brukt deg i det hele tatt. Det har kommet folk til meg og fortalt at den og den gangen ble de frelst da og da. Jeg kan ikke huske den gangen at jeg har vært der, eller hva jeg har sagt. Det er ikke noe jeg har lagt vind på. Det viser at det er ikke det vi synes, og det vi strever med, som gir resultatene. Men det er noe Herren virkelig får bruke oss også. Og det gjør han ofte når vi synes vi er mest uverdige og mest nedfor.
Og det er vel egentlig den trøsten arbeideren trenger å høre det?
Ja. Og la meg få lov å slutte med å si det at denne lignelsen om arbeideren i vingården, den er først og sist gitt oss til trøst. Du skal vite det. Intet er forgjeves med deg som hører Jesus til. Enten du begynte tidlig eller sent. Du som blir frelst. Intet er forgjeves i ditt liv. Og ingen som blir frelst har levd sitt liv forgjeves. Vi kan her ta røveren på korset. Han fikk da ikke gjort noe for Gud, sier mange. Jeg vet ikke om noe menneske faktisk har gjort mer for Gud. Han hadde en bekjennelse da han hang på korset. En bekjennelse om Jesus, og den var ikke liten. Han sa det til den røveren som hang bortenfor, at han som hang midt imellom dem, det var Guds sønn under deres dom. Frykter du ikke engang for Gud, sånn? Du som dog er det samme dom? Altså, Jesus var det synderes dom under deres dom. Og så sukker han Jesus, hans menneskelige navn, kommer hun når du kommer i ditt rike. Og dermed bekjenner han at Guds rike tilhører et menneske som henger på korset. Det var en mektig bekjennelse altså, det var det. Noe annet gjorde han ikke, kunne ikke gjøre. Og mange sier at hele hans liv har spilt. Men når du tenker på hva den røveren har betydd i alle år siden Jesus døde, hva er det for et vittnes med den røveren har vært for til mange mennesker? Og mange, mange tusener på tusener av mennesker er ikke blitt frelst på grunn av den røveren. Så var han ikke forgjeves.
Det en av de største predikantene som har levd.
Ja, visst
for å si det sånn.
Ja, sånn det.
Ja. Han visste ikke det selv.
Han visste ingenting selv. Han visste at han var en fattig dømst, en forbryter som fortjente sin dom. Og sukket til Jesus. Og så ble han herlig frelst. Er det stort bedre med oss da? Om ikke har stjålet og myrdet, kan hende dette som du hører på, er noen som har gjort det også, blant tilhørende her. Men om ikke sånne ting som vi kaller så grove synder, hva det for noe med oss som kommer til stykket?
Hjertet vårt.
Vi har hjertet som fullt av synd. Vi er elendige og hjelpeløse og fattige i oss selv. Og denne her tale som man nå hører at jo, Jesus er død for deg, og da må du vurdere deg selv høyt. Når han er død for deg, da du veldig verdifull. Da blander man tingene godt sammen. Skulle vi bli store i oss selv da, ha store tanker om oss selv, og hevde oss selv da, fordi Jesus er død for oss. En tanke som altså stikker mot sannheten i Guds ord. Den som er stor iblant eder. Han er alles tjener. Han skal være som et barn. Og det en ting som karakteristisk for barnet. Et barn spør ikke hva vil det si å ta imot Guds rike som et barn. Det spør i alle fall ikke barnet om. Han hører, og så sier han takk.
Her er vi alle like.
Ja, her er vi like. Vi hører, og så sier takk. Og så tenker vi ikke på vår innflytelse. Så tenker vi ikke på at vi er frelst for å tjene. Som han sier. Det jo ikke sant det. Vi ikke frelst for å tjene. Men vi tjener fordi vi frelst. Det vil jeg gjerne ha sagt. Og det gjør alle. Vi tjener fordi vi frelst. Men hvis du frelst for å tjene, da kan det hende den tjenesten blir så som så. Etter Bibelen å dømme. Altså med andre ord, lignelsen om arbeidet i Vigården, synes å stille saken på hodet for oss, som så mange Guds ord synes å gjøre. Det bare det å merke at det Jesus som stiller det riktig. Det vi som på forhånd har stilt det galt. Men jeg vil slutte med det. Den som har tatt imot frelsen i Jesus Kristus, og har latt seg kalle av ham, han har ikke levd forgjeves, og hans liv blir ikke uten lønn.